Kontrapunkt.
Putevi saznanja. Izazovi različitosti. Azbuka antiglobalizma.
Kontrapunkt.
Dobro jutro, poštovani slušalci. U današnjoj emisiji Kontrapunkt predstavljamo vam neke od aspekata tribine Kuda ide srpska porodica, koja je održana u petak 1. marta u Muzeju automobila u Beogradu. Ona je posvećena pravnim aspektima ovih problema, problema srpske porodice u Srbiji. I na koji način su sa stanovišta pravnih aspekata do sada regulisani porodični odnosi u našoj državi? Koliko se suština uloge porodice u srpskom društvu promenila tokom proteklog vremena i tranzicionog perioda? Na koji način je porodica na udaru sa raznih strana, od medija do opšte društvene klime? Šta porodica danas znači? Zašto se nastoji da relativizuje i poništi i autoritet roditelja, autoritet porodice, govorili su dr. Miša Đurković, filozof, direktor Instituta za evropske studije, psihoterapeut Zoran Milivojević i docent Pravnog fakulteta u Beogradu, dr. Miloš Stanković. Danas prenosimo neke delove ove tribine, čućemo stavove koje su izneli dr. Miša Đurković, a najpre dr. Miloš Stanković, docent Pravnog fakulteta u Beogradu. Naravno, upozorenje autoriteta i uloga porodice, koju je recimo i Friedrich Engels video kao osnovnu ćeliju društva, i oni koji su slušali marksizam i prethodni stavovi i pozicija porodice danas se nalazi na alarmantnom stanju i situaciji u kojoj deluje moćan antiporodični lobi. Da vidimo kako je izgledala ova tribina. Čućemo doktora Miloša Stankovića, docenta Pravnog fakulteta u Beogradu.
Kako ja dolazim sa Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu, dozvolit ćete mi da moje večerašnje obraćanje bude jedna vrsta rekapitulacije problema koje sam ne samo ja, nego i neki od mojih profesora uočili kao one koji nas najviše tište, koji su najproblematičniji, tako da će i moje večerašnje izlaganje zapravo biti koncentrisano, tako da ću se usmeriti pre svega na određene odredbe porodičnog zakona koje se odnose na prava deteta, na institut nasilja u porodici i na jedan vrlo sporan novi zakon, zakon o sprečavanju nasilja u porodici, pri čemu sam umeđu vremenu odustao od ideje da govorim o rešenjima koje su predviđena pred nacrtom građanskog zakonika Republike Srbije, jer je komisija koja radi na tom građanskom zakoniku formirana još 2006. godine, i taj posao zaista, nažalost, još uvek nije priveden kraju. Zašto sam rekao šteta? Srbija je jedna od prve tri ili četiri države u novovekovnoj Evropi koja je imala svoj građanski zakonik 1844. godine. Koliki je to domašaj bio za to vreme, navešću vam samo na osnovu ilustracije, da smo ga dobili pa više od 50 godina pre Nemačke i isto toliko pre Švajcarske. Danas je Srbija jedna od poslednjih država u Evropi koja nema svoj građanski zakonik, a nažalost sve je počelo nakon Drugog svetskog rata, kada je komunistička vlast donela zakon koji se zove tačno ovako. Zakon o nevažnosti pravnih propisa donetih pre 6. aprila 1941. godine i za vreme neprijateljske okupacije. Tim zakonom stavljeno je van snage celokupno predratno zakonodavstvo koje je važilo na teritoriji ove države, uz ogradu da će određene norme iz predratnih zakona moći da se primenjuju i u komunističkoj Jugoslaviji, naravno pod uslovom da nisu suprotni sa načelima novog poretka. Tako da, naša pravna istorija i tradicija obavezuje da najzad dobijemo jedan modern građanski zakonik koji bi potencijalno bio u duhu onoga što smo imali sredinom 19. veka. Šta je problematično u porodično-pravnom obrascu koji se danas postavlja, čini mi se, kao dominantan ne samo u Srbiji, već je to neka vrsta malo šira tendencije o čemu ću govoriti na samom kraju svog izlaganja. U fokusu onoga o čemu ćemo i mi verovatno večeras govoriti, a i što se najviše postavlja kao pitanje koje je interesantno široj javnosti, jesu određena prava dete. Sad, razume se, dete zavisno od svog uzrasta stiče određena prava, ali evo primjera radi kako to izgleda u srpskom pravu prema važećem porodičnom zakonu iz 2005. godine. U Srbiji dete koje navrši 15 godina života samostalno odlučuje sa kojim će roditeljem živeti, ako su roditelji razvedeni, i kakav će kontakt održavati sa onim drugim roditeljem. Kada malo bolje pogledate uporedno pravne rešenje, vidite da nigde, gotovo nigde, ne postoji tako suvereno, ničim ograničeno, apsolutno dato pravo detetu bez ikakvog usmeravanja, bez ikakve procene njegovog najboljeg interesa, bez provere da li je to dete instruisano od strane drugog roditelja, odlučuje o tome kakav će kontakt ostvariti sa svojim drugim roditeljem. U Engleskoj, primjera radi, mišljenje deteta jeste važno, ali nikada ne i odlučujuće, već se ono, naravno, procenjuje spram toga šta je i kakav je najbolji interes deteta. Dete s 15 godina u Srbiji samostalno odlučuje koju će srednju školu pohađati. Naravno, na prvi pogled to nikome ne bi trebalo da bude problematično, ali ovako široka formulacija kojima je inače sklon naš zakonodavac ostavlja bar nekoliko otvorenih pitanja. Dakle, ako je dete ovlašćeno da samostalno sa navršenih 15 godina izabere svoju srednju školu, da li to onda znači da dete koje ga su duže izdržavaju u roditelji, a živi recimo u Vranju, može da se opredeli da pohađa srednju školu u Vršcu, u Senti, u Skoplju, u Londonu, u Sidneju itd. Zakonska formulacija dopušta i tu mogućnost. Drugo, postoji jedna zaista pomalo paradoksalna stvar. Ako dete krene sa 6,5 godina u školu, pa završi osnovnu školu sa 14 godina, onda ono nema pravo po slovu zakona da samostalno da bere srednju školu koju će pohađati, ali ako je bilo nesavestan i nemaran učenik, pa je ponagalo možda koji razlog, onda naravno takvu mogućnost to dete ima. Pred nacrtom je predviđena i jedna zaista neverovatno ovlašćenje koje stoji na raspolaganju 15-godišnjem detetu, a to je da samostalno može da odlučuje o preduzimanju medicinskog zahvata. I opet ta široka zakonska formulacija navodi svakog pravnika na pitanje šta se sve ima podrazumevati pod medicinskim zahvatom. Da li taj medicinski zahvat podrazumeva recimo prekid trudnoće? Da li taj medicinski zahvat možda podrazumeva promenu pola? Dakle, ne samo da dete ima ta svoja prava, već ta prava ničim nisu ograničena, niti makar korigovana mogućnošću roditelja da procenjuju ovakve dečije odluke spram dečijeg najboljeg interesa, što je inače jedan od lajt motiva porodičnog prava. E zašto je sad sve ovo, naravno, veoma značajno? 2005. godine u Srbiji u porodičnom zakonu se pojavljuje jedan novi institut kome, po mom mišljenju, uopšte nije mesto u korpusu porodičnog prava, a to je institut nasilja u porodici. Nasilje u porodici je do danas, dakle do 2019. godine, regulisano porodičnim zakonom, krivičnim zakonikom, a čuli smo malo čas da imamo i poseban zakon koji se bavi ovom problematikom. Dakle, građansko pravo kao i porodično pravo kao sastavni deo građanskog prava podrazumeva pre svega izvršenje na imovinu, nikada ne izvršenje na ličnosti, što je inače vrsta sankcije koja dominira uvek kada je reč o institutu nasilja u porodici. A šta je sad ovde interesantno? Srpski zakon, recimo, nije atipičan po činjenici što ne definiše institut porodice. Kaže se do duše da porodica u Republici Srbiji uživa posebnu zaštitu, u ostalom, to je i ustavom garantovano pravo i garantovana zaštita porodice. Ali šta je porodica? Srpskim zakonom nije definisano, mada imate neke međunarodne dokumente kao što su Univerzalna deklaracija o ljudskim pravima, Konvencija o pravima deteta, Međunarodni građanski pakt o političkim pravima i slobodama, pa čak i Obiteljski zakon Hrvatske, Bosne i Hercegovine itd. gde je definicija porodice dana. Ništa to ne bi bilo problematično da se članovi porodice u srpskom pravu ne imenuju samo kod instituta nasilja u porodici. A za potrebe, makar za potrebe ovog instituta, zakonodavac kaže, i sad vas molim da obratite pažnju, da su članovi porodice i lica, pa sad citiram, koja su bila ili su još uvek u emotivnoj, seksualnoj vezi, imaju zajedničko dete, pa onda sledi jedan zaista reality termin, ili je dete na putu da bude rođeno, pa čak i ako nikada nisu živeli u zajedničkom domaćinstvu. Ako su članovi porodice, lica, koja su bila u seksualnoj vezi, baš tako kaže porodični zakon Srbije, zakon o sprečavanju nasilja u porodici za potrebe ovog zakona i za potrebe ovog instituta kaže da su to i lica, citiram, u partnerskom odnosu, onda iz toga možemo da izvučemo nekoliko zaključaka. Prvo, lica koja su bila u seksualnoj vezi jesu i lica koja su u prolaznim oblicima takvih relacija. Dakle, da li može da se sad izvuče jedan morbidan zaključak, koji zaista verujem da nije bio na umu zakonodavcu, ali naročito navodim ovako ekstremne primere da biste i vi uvideli kakva je opasnost od nepreciznih zakonskih formulacija koje kasnije mogu da se tumače na različite načine. Dakle, lica koja su bila u seksualnoj vezi su i prostitutka i čovek koji koristi njene usluge. Lica koja su bila u seksualnoj vezi su i učinilac krivičnog dela silovanja i žrtva nad kojom je to krivično delo učinjeno. Jer zakon, ruku na srce, nigde ne predviđa da ta seksualna veza mora da bude dobrovoljna, a i ne precizira koliko je dugo bilo potrebno da ta veza traje. Vi ćete u neformalnim razgovorima sa pojedinim čak profesorima porodičnog prava vidjeti da su oni ponosni zapravo što su ovakve formulacije unete, jer kaže, eto, po prvi put smo na mala vrata omogućili istopolnim partnerima da makar za slučajeve nasilja u porodici mogu da dobiju i da zatraži da dobiju zakonsku zaštitu. E sad, do čega to dovodi u praksi, navešću vam na jednom primjeru. Muž i žena koji su bili u braku, razvili su se i svako od njih zasnovao novu porodicu. To je inače slučaj srpske sudske prakse. Nakon 10 godina od tog trenutka, sasvim slučajno, susreli su se na beogradskom aerodromu, prisetili se nekadašnjih neveselih trenutaka, buknula je svađa, počele su uvrede i sud je nakon toga ovog muža koji ima novu porodicu osudio za nasilje u porodici nad suprugom koja takođe ima svoju novu porodicu. Zaista pomalo čudno. E sad, zašto je to važno sve kada je reč o odnosu prema deci? Zato što je jedna od zakonom predviđenih radnji nasilja u porodici, ona koja podrazumeva ograničenje kretanja ili komuniciranja dece sa trećim licima. Da li to znači da roditelj koji ne dopusti svom maloletnom detetu da izlazi kasno uveče, ili mu sugeriše da ne bi trebalo da se kreće u određenom društvu, ili ga spreči da prisustvuje sastancima verskih sekti, zapravo po slovu zakona vrši nasilje u porodici. Bukvalno tumačenje svedoči tome u prilogu. A novi zakon o sprečavanju nasilja u porodici stvorio je u tom smislu beskrajne mogućnosti da deca disciplinuju svoje roditelje. I evo opet jedan primer, nažalost, iz mog neposrednog okruženja, gde je otac zamolio oko 10 sati uveče svog maloletnog sina da ide na spavanje, jer je sutra trebalo da ide u školu, sin nije uvažio očevu molbu, pa je onda menjao kanale na televiziji, otac je onda promenio kanal, gledao što je on želao, pa je to radio sin, i kad je detetu to tako dosadilo posledno 5 ili 10 minuta, on je okrenuo broj telefona, pozvao policiju i prijavio svog oca da vrši nasilje u porodici. To je zaista slučaj koji se desio i mom vrlo bliskom okruženju, pa mi nije sasvim prijatno da o tome pričamo, ali zaista tako se dogodilo. Some call it fate, some call it love. Some call it guidance from above. You are the reason we found us. So thank you, stars. Some people think it's far away. Some know it's with them every day. You are the reason we found out. So thank you, stars. There are no winds that can blow it away on the air. When they try to apart. To some it's a feeling in the heart. And when you're out there on your own, it's the way back
Slušate emisiju Kontrapunkt u kojoj predstavljamo neke aspekte tribine Kuda ide srpska porodica. Slušamo doktora Miloša Stankovića, docenta Pravnog fakulteta u Beogradu, koji se u svom izlaganju, kao što smo videli, koncentrisao na odredbe porodičnog zakona koje se odnose na prava deteta, nasilje u porodici, kao i na zakon o sprečavanju nasilja u porodici, koji je prema njegovim uvidima sporan.
Da se vratimo na ovu priču porodičnog zakona. Neko će reći to su trendovi Evropske unije. To uopšte nije tako. Evo, opet da navedemo konkretne primere. Recimo, u Francuskoj roditelji su ovlašćeni da kontrolišu prepisku i poštu svoje dece, ne bi li uvideli u kakvom se društvu kreću njihova deca, da li su kontakti koje njihova deca održavaju njihovom najboljem interesu. Evo, opet da se vratimo na obiteljski zakon Hrvatske, jer se nama ovde često ta progresivna država Evropske unije postavlja kao uzor. Tamo se navodi, je li tako, da deca mlađe od 16 godina ne mogu u vremenskom periodu od 23 časa do 5 časova ujutru da sama budu na ulici bez pratnje roditelja ili lica u koga roditelji imaju poverenje. I sad jedna paradoksalna situacija. Dakle, u Srbiji je nasilje u porodici, striktno po slovu zakona, ono što je u Hrvatskoj najstrože zabranjeno zakonom. Sledeći korak u toj patologiji je jedna norma porodičnog zakona koja podrazumeva da stranci kao usvojioci u izvesnom smislu imaju prednost u odnosu na srpske državljane. Načelno je naravno rečeno da stranac može da usvoji srpsko dete, srpskog državljanina, samo pod uslovom da za konkretno dete iz jedinstvenog registra usvojenja ne postoji interesovanje, da nema drugih mogućnosti, itd. itd. Međutim, ono što je činjenica jeste da je strancima u izvesnom smislu posao usvojenja olakšan, jer probni smeštaj koji inače dete mora da ima kod Srba kao roditelja, odnosno srpskih državljana, ne bi li se utvrdilo da li u takvom okruženju dete može da raste, da se pravilno snađe, ne postoji, dakle, kada je reč, takva obaveza ne postoji kada je reč o stranim državljanima. Ova odredba je tim pre strašna, jer u srpskom pravu, porodičnom zakonu, pa i u konvenciji o pravima deteta, postoji norma koja kaže da su roditelji dužni da sa decom naravno razvijaju odnos zasnovan na ljubavi, poverenju i uzajamnom poštovanju, ali pazite sad, da kod dece razvijaju postiču sklonosti koje doprinose očuvanju etičkih, emocionalnih i nacionalnih vrednosti one etničke grupe, odnosno nacije koje dete pripada. Ja sam malo to istraživao i potrudio sam se da pronađem da li postoji makar jedan primer u našoj sudskoj praksi da je nekada neki roditelj lišen porodičnog prava zato što nije dete svoje usmeravao ka usvajanju nacionalnih vrednosti svoje porodice i društva, ali takav primer, naravno, nisam uspeo da nađem. Onda se pre par godina, kao dominantno pitanje u reformi porodičnog zakonodavstva, pretpostavljam da će o tome govoriti i gospodin Milivojević, postavilo pitanje fizičkog kažnjavanja deteta. Eto, to je recimo jedno od onih predloženih rešenja u prednacrtu građanskog zakonika o kome mogu da kažem par reči. Dakle, rečeno je da je najstrože zabranjeno svako zlostavljanje, pa i fizičko kažnjavanje dece. Takva norma može da podrazumeva nekoliko mogućih tumačenja. Prvo moguće tumačenje, najbenignije, jeste da je moguće fizičko kažnjavanje dece ako ono ne podrazumeva zlostavljanje. Jer se u prvom delu rečenice kaže zabranjeno je svako zlostavljanje, a naročito fizičko kažnjavanje. Dakle, ako fizičko kažnjavanje ne dosegne do tog nivoa zlostavljanja, nego podrazumeva standardne mere kojima dete mora da se upozori da se ne uhvati za vrelu ringlu, ne gurne prste u šteker, ne pretrči ulicu i tako dalje, pa dobije blago šakom po guzi ili ga povučete za kosu, onda bi u takvom tumačenju to bilo dopušteno. Međutim, videli smo da su neki sledbenici ovih levo-liberalnih tendencija bili vrlo agresivni u zabrani svake mogućnosti fizičkog kažnjavanja deteta, te se onda otvara zapravo čitav niz potpuno drugačijih pitanja. Pošto je očigledno da u Srbiji već postoji institut zaštite od nasilja u porodici. I u krivičnom zakonodavstvu i u porodičnom zakonodavstvu. Postoje različita krivična dela. Od nanošenja telesne povrede do pretnje nanošenja povrede, pokušaja silovanja itd. Ostaje pitanje ko će to i kako u sudskoj praksi napraviti razliku između već postojećih zabranjenih deliktnih radnji i fizičkog kažnjavanja deteta koje bi trebalo da podrazumeva nešto novo u odnosu na ono što mi u srpskom pravu već imamo. Drugo, ako se kaže zabranjeno je fizičko kažnjavanje, dakle jezička konstrukcija ukazuje da fizička kazna kao jedan čin nije zabranjena. Drugo, ako je zabranjeno fizičko kažnjavanje, zašto taj toliko zabrinuti zakonodavac za decu nije zabranio psihičko kažnjavanje dece, koje, čini mi se, nije ništa benignije? I najzad, ako je zabranjeno fizičko kažnjavanje, Dakle, čitav niz radnji, a ne samo jedna radnja. Zar je moguće da su tri udarene čvrge mnogo gori zakonski prestup od, recimo, jednog premlaćivanja, ne daj Bože, ili jednog šamara i tako dalje. Dakle, ovde se ne postavlja pitanje o tome da li se neko zalaže za to da svoju decu treba maltretirati tući. Ja sam roditelj, moja supruga i ja imamo jednogodišnje dete koje naravno volimo najviše na svetu. Ali je jasno po prirodi stvari da to je inače nešto što je postojalo u staro vreme, u pravu 19. veka, da su hijerarhijski odnosi bili prisutni u radnom pravu i u porodičnom pravu, ja mislim da to nije bilo loše i tu bi se zaustavio. I samo još par reči, zašto je problematičan kao kruna cele ove zakonske regulative zakon o sprečavanju nasilja u porodici? Velika ovlašćenja su ostavljena na raspolaganje policiji, što opet nije slučaj ni u nekim okolnim državama, a ni u državama Evropske unije. Dakle, procedura otprilike izgleda ovako. Ja ću pokušati da je maksimalno uprostim, ne bih li vas zamarao onim suvoparnim zakonskim konstrukcijama. Policijski službenik je dužan da izađe na teren kada dobije informaciju da je učinjen akt nasilja ili da postoji opravdana mogućnost ili izvesnost da će akt nasilja nastupiti. Dakle, može da se desi da do nasilja još uvijek nije došlo. Nakon toga, policijski službenik je, procenom okolnosti na licu mesta, ovlašćen da odredi jednu ili obe od ove mere, od ove dve mere. Zabranu prilaska žrtvi ili potencijalnoj žrtvi nasilja i zabranu prilaska stanu, odnosno iseljavanje stana u trajanju do 24 časa. Pritom se uzimaju u obzir izjava lica koje je učinilac nasilja ili potencijalno učinilac nasilja, kao i izjava lica nad kojim je nasilje izvršeno ili koje smatra da nasilje može da bude izvršeno, pa se tu procenjuje i stepen straha koji to lice osjeća. Ja napominjem da lice koje se tretira kao potencijalni učinilac dela nasilja uopšte nije dužno da da nikakvu izjavu policiji. Nakon toga, policijski službenik ceo ovaj dosije šalje javnom tužiocu koji ga upućuje sudu, dakle, sa svim izjavama, žrtve nasilja, procenom opasnosti da nasilje nastupi, da se desi, stepenom straha koji osjeća, izjavom učinioca ili potencijalnog učinioca dela nasilja, izjavama njegove okoline, istorijatom, dakle, da li je ta ličnost i ranije bila sklona nasilju ili nije, i naravno procenom policijskog službenika. A onda, pazite, sud bez ročišta može da produži ove dve mere do 30 dana. Šta je ovde problematično? Može da vam se desi da budete iseljeni iz svog stana, bez da ste ikada učinili bilo kakav akt nasilja, niti ste na to pomislili, bez da ste se o tome ikada izjasnili u bilo kojoj vrsti postupka i da je celokupna ta odluka doneta samo na osnovu intimnog događaja, odnosno doživljaja, jednog lica, odnosno straha, da li će nekada nasilje nastupiti ili neće. Drugo, pomenuo sam, dakle, u građanskom pravu, pa i inače, postoje sankcije koje se izvršavaju na imovini, nikada se ne izvršavaju na ličnosti. I najzad, policijskim službenicima je zapraćena kazna od 50 do 150 hiljada dinara ako bi pogrešno procenili. Time se i na ove ljude prebacuje ogroman pritisak. Jer razumno je očekivati, ako vam preti kazna od 150 hiljada dinara, čini mi se da će svaki čovek pre posegnuti za tim da makar preventivno nekoga ukloni iz stana pa da predupredi moguće nasilje, nego što će se upuštati u procenu toga da li takva mogućnost nastupanja akta nasilja zaista postoji ili ne. Nažalost, sve ove tendencije predstavljaju deo jednog šireg povratka principima uređivanja porodice, čak i eugeničkim principima porodice koji su postojali u predhrišćansko doba. I eto, prosto kada biste čitali kako izgledalo porodično pravo Sparte, Spartu uzimam za primer jer je antički polis predstavljao, čini mi se, onu državu, grad koja imala prvi zaokružen sistem eugenike, vidjet ćete da između modernih zakonodavstava i spartanskog zakonodavstva u toj ljušturi spoljašnjoj nema mnogo razlike. Ali je razlika značajna i sastoji se samo u jednom. Dakle, ranije su ovi eugenički principi i ograničenja, vidite kroz ovu priču, kakva se ograničenja nameću porodici. To nije tendencija porodičnog prava, njega karakteriše liberalizam, sloboda. I možete da vršite nadzor nad vršenjem roditeljskog prava, ali ne možete da se mešate u svakodnevne odnose
roditelja i dece. Dece i roditelja. Dakle, to je intencija koju pokazuju države koje nisu demokratske. Može, naravno, roditelj da bude sankcionisan lišenjem roditeljskog prava, ali ne može ni jedna država, niti je to faktički moguće, niti je potrebno da kontroliše svaki pojedinačni događaj iz svakodnevnog života u svakoj porodici. E, ali razlika je u sledećem i time zaista završavam. Dok su nekada u starom antičkom svetu ovakvi principi podrazumevali zaštitu nekog višeg interesa, ili su bar oni tako verovali, odnosno zaštitu kolektiviteta i države, ovde se ti principi sprovode sa potpuno drugačijom namerom, dakle sa zaštitom i promovisanjem krajnje individualnih i sebičnih težnji i zahteva. Save me from drowning in the sea. Beat me up on the beach. What a lovely holiday, there's nothing funny left to say. This somber song will drain the sun, but it won't shine until it's sung. No water running in the stream, the saddest place we've ever seen. Everything I touched was golden, everything I loved got broken on the road to Mandalay. Every mistake I've ever made has been rehashed and then replayed as I got lost along the way. Bum, 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 da, da, bum. Is all that you're left with. 20 paces down at dawn, we will die and be reborn. I like to sleep beneath the trees, have the universe alone with me. Look down the barrel of a gun and feel the moon replace the sun. Turned or broken, no more dragons left to slay. Every mistake I've ever made has been rehashed and then replayed as I got lost along the way. Bum, 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 bum. Drowning in the sea, beat me up on the beach. What a lovely holiday, there's nothing funny left to say. Ecco.
Metropolis Jazz Fest. Četvrtak, 7. mart od 20 časova, Dom omladine Beograda. Sviraju The Ikigai Kolektiv, Nikolo Ivanović Undetected, Fishing Oil i Metropolis Jazz All Stars. Ulaznice su u prodaji na blagajni Dom omladine Beograda u muzičkoj kući Metropolis na svim prodajnim mestima tickets.rs. Petak, 8. mart od 20 časova, muzička kuća Metropolis. Metropolis Jazz Party. Nastupa vokalni kvartet Ming. Ulaz je slobodan. Metropolis Jazz Fest. Život je jazz.
Pozivamo vas na još jedan koncert iz ciklusa Premijere Simfonijskog orkestra RTS. Solisti: Neda Hoffman, klavir; Goran Kostić, kontrabas; dirigent Alessandro Crudele. Na programu dela Srđana Hoffmana, Giovannija Botezinija i Antonina Dvoržaka. Kolarčeva zadužbina, subota 16. mart u 20 časova.
Internet, TV i radio platforma RTS Planeta. Širom sveta. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine 24,95 evra. Godišnja pretplata za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, Priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
Simfonijski orkestar RTS poziva na večer muzike Petra Ilića Čajkovskog. Solista: Vladimir Milošević, klavir; dirigent Zhang Guoyong. Program: Simfonija broj 5 i koncert za klavir i orkestar broj 1. Kombang dvorana, četvrtak, 7. mart u 20 časova.
Eko. Slušate emisiju Kontrapunkt, u kojoj vam danas predstavljamo tribinu koja je održana pod nazivom Kuda ide srpska porodica. Ova tribina je organizovana u organizaciji Društva srpskih domaćina, a sada ćemo čuti doktora Mišu Đurkovića, direktora Instituta za evropske studije u Beogradu.
Ovo sve o čemu mi večeras pričamo jesu različiti aspekti problema udara ne samo na porodicu kao osnovnu instituciju svakog normalnog društva, dakle ono što je prirodna porodica, kako Alan Carlson kaže, nego i na elementarni opstanak našeg naroda i svih drugih evropskih naroda. Zašto ovo sve pričam? Pa zato što smo mi u jednoj vrsti rata, u jednoj stoglavoj hidri koja se pojavljuje na sve moguće načine, u svim mogućim segmentima, pokušavajući uvek da progovori istu stvar. Govorim o vrlo preciznom ratu za porodicu u Srbiji, koji se vodi i dok mi sada ovo pričamo, i vodi se na čitavom nizu frontova i segmenta. Evo da malo rezimiram. Čitav niz mera smo mi uspeli da sprečimo uz vašu pomoć. Osim ovog zakona koji smo uspeli da sprečimo 2010. godine, posle toga smo uspeli u par godina da sprečimo donošenje građanskog zakonika, odnosno pre svega ove porodične knjige, koja je izuzetno, izuzetno problematična. Zatim, sprečavanje surogacije, uvođenje jedne vrlo problematične mere kao što je surogat materinstvo i surogacija u Srbiju, sprečavanje uvođenja eutanazije takođe, i sprečavanje donošenja, sećate se onih obrazovnih paketića, zbog čega sam ja na kraju proglašen zvanično za diskriminatora LGBT populacije na osnovu prijave i procesa gospođe Brankice Janković. I samo ću vam podsjetiti kako smo se izborili za onu priču oko obrazovnih paketa, koja pokazuje jedan dobar model sa kojim možemo da se borimo i dalje. Dakle, ceo postupak pripreme tog paketa, vrlo problematičnih mera koje su uključivale, na primjer, sećamo se i one čuvene definicije da je porodica najopasnije mesto u društvu, to je trebalo da uče našu decu u školama, da ih upoznaju sa lezbijskim kondomima i raznim drugim, dakle, savremenim korisnim dostignućima. Najpre su ljudi, učitelji i profesori u školama videli, obradili taj materijal, poslali našim prijateljima iz organizacije Pravoslavni roditelj, koji su onda posle nama, koji smo u prilici da radimo sa medijima, dobacili taj materijal I mi smo uspeli bez ikakvih sredstava, bez dinara uloženog, bilo čijeg, a s druge strane morate znate da se ulažu milioni, ali bukvalno milioni evra za borbu protiv porodice, uspeli smo da sami plasiramo 5 javnih nastupa i 5 tekstova u 5 dana i da izazovemo ozbiljnu gužvu u državi i da postignemo da ove informacije siđu pre svega do roditelja. U petak, kad je završeno, da tako kažem, ceo proces informisanja, cela Srbija i takozvane Viber grupe roditelja, pre svega majki, s pravom zabrinutih u osnovnim i srednjim školama, su napravile kompletnu frku u ovoj državi i jasno je bilo svima i ministru, nadležnom i svim ljudima koji vode ovu državu da može da izbije ozbiljan problem. Već u sredu ministar nadležni je izašao i rekao da to mora da se redefiniše, da bi u petak, dakle u samo 10 dana, rekao da od svega toga nema ništa i da se ceo proces obustavlja. Dakle, uspeli smo da pobedimo. Najveći posao koji smo mi u ovih poslednjih 5-6-7 godina, tu ima još ljudi koje treba svakako pomenuti, od kojih su, kao što ste vidjeti, mnogi već pod istragom ili pod optužbama, ali nije im žal zbog toga. Tu su svakako i profesor Branislav Destivojević, koji je danas dekan fakulteta pravnog u Novom Sadu, zatim Vlada Dimitrijević, poznati publicista i profesor, koji je takođe sada postao žrtva progona, protiv njega se vodi sudska tužba. Tu su recimo gospodin Slobodan Antonić, profesor, koji je takođe jedan od prvih ljudi koji je ukazao na probleme koji nacrt porodičnog zakona pravi i tako dalje i tako dalje. Tu su takođe mnogi sveštenici i određene mlađe vladike, nažalost ne i vrh crkve koji, da kažemo, možda ne može u ovoj situaciji ili možda zazire od određenih posledica u javnom mnjenju, ali mnogi sveštenici, mnogi takođe, da kažem, i hođe. Dakle, ne radi se, ovo nije problem samo pravoslavnog sveta. Mnogi rimokatolički sveštenici, dakle Sloveni i u Hrvatskoj, takođe traje ova vrsta borbe u kojoj se sveštenici zajedno sa svojim narodom bore za vrednosti porodice i tradicionalne porodice i prirodne porodice, i tako su recimo pre 4 godine, ja mislim, u Hrvatskoj uspeli zajedno da promene definiciju braka, ustav i tako dalje. Svest ljudi koji u ovome učestvuju pokazuju da imamo ogromnu moć koju treba da koristimo i dalje. Bez obzira što ćemo povremeno pokleknuti, izgubiti neku bitku kao što je recimo ova oko zakona, o, kako ga mi zovemo, zakona o nasilju nad porodicom, a oni su ga nazvali zakon o prevenciji nasilja u porodici. I samo da vam kažem, ono što smo pričali tokom rasprave o tom zakonu, dakle, pre nego što je on donet, se obistinilo. Profesor Stivojević i Miloš i ja i mnogi ljudi koji su se bavili time su rekli šta će biti posledice toga. Da će se povećati radikalno broj prijava za nasilje, da će biti čitav niz na hiljade lažnih prijava, na stotine lažnih prijava roditelja koji jedan drugog optužuju, pazite, za seksualno nasilje nad decom, da bi time stekli prednost u brakorazvodnoj parnici. Dakle, imamo jednu posledicu da država sistemski razara porodicu, huška roditelja protiv svoje dece, huška decu protiv roditelja, huška roditelje međusobno je. Dakle, čim krene nepoverenje, dakle, vrlo brzo se pređe ona granica kad svako gleda da zauzme svoju poziciju, da što pre, da ima bolju početnu poziciju, dakle, u prijavi za razvoj i tako dalje. Dakle, govorimo o jednom ratu koji je strašno bitan i po meni važniji nego svi ratovi, a rekao bih da su oni sve povezani, i iskoristit ću preostali 5-6 minuta da ukažem na različite aspekte ovog rata u koje smo mi uključeni i da vas pozovem, dakle, da se ne predajete i da nastavite da se borite za ovu priču, jer ukoliko ovde pokleknemo, dakle, neće biti ni nas, ni naše dece, ni države, nećemo imati kome da je ostavimo. Sve ovo govorim zato što osnovni problem ovoga društva jeste demografija. Sve ovo o čemu mi pričamo jeste borba za ono što je tradicionalna porodica, koja je jedina, zaista to mislim, i to su empirijski podaci pokazali, u stanju da obezbedi prostu reprodukciju i da očuva ljude ovde da žive. Mi radikalno gubimo stanovništvo, kao što recimo Hrvati ili Bugari oko nas. Bugarska je zemlja koja je za manje od 30 godina, od koliko se nalazi po takozvanim modernizacijskim i evropskim reformama, evo 12 godina članica Evropske unije, izgubila, ja mislim sad je to već oko trećina stanovništva. Slično je u Moldaviji. Hrvatska, od kad je ušla u poslednjih šest godina u Evropsku uniju radikalno gubi stanovništvo. Dakle, odlaze ljudi, gube poverenje u svoju državu i ono što je osnovno, više se deca ne rađaju. A ne rađaju se kao posledica upravo tog modela vrednostnog koji je zacario na ovim prostorima. Vrednostni i moralni model su osnova za očuvanje jednog naroda ili za njegovu propast. Nažalost, svi mi smo vremenom prihvatili, to je nažalost sve radikalnije, prihvatamo vrednostni i, da kažem, antimoralni sistem koji pre svega dolazi iz Zapada, ali on se uveliko proširio na Rusiju, Kinu i gotovo većinu zemalja u svetu, u kojoj faktički našu decu ne možemo mi da vaspitavamo, ne vaspitavaju ih više ni crkva, ni škola, nego ih vaspitavaju, dakle, pop kultura, tabloidi i reality. Ja ću vas podsjetiti na jezivu situaciju koju smo videli pre par dana, za koju, nažalost, verujem da nije samo tabloidna, nego da je realnost, jer, nažalost, ceo ovaj sistem ide u tom pravcu. Verovatno ste videli onaj Informer od pre par dana, gde govore o devojčici koja je, da izvinete, opštila sa psom, slikala se i to okačila na svoj Instagram. Dakle, možda je, kažem, izmišljena priča, ali milioni takvih primjera već ima koji faktički vode u tom pravcu. Jer reality nas to uči, svako večer gledamo da je u redu, dakle, pomerati te granice i onda se naša deca uče da treba da pomeraju te granice da bi dobili što više lajkova, da bi bili emancipovani, da bi pokazali da nisu tradicionalisti itd. itd. To je model kako se naša deca danas vaspitavaju i to su vrednosti na osnovu kojih mi treba da gledamo da naša deca žive u budućnosti. Za ove ljude koji poznaju klasičnu terminologiju, to je klasičan satanizam, dakle, pobijanje svih klasičnih moralnih vrednosti koje čoveka čine čovekom i njegovo pretvaranje u životinju koje jedino ide za trenutnom nasladom. Evo još neki segmenti, dakle, koji govore o problemima sa kojima se mi suočavamo. Takozvana strategija za podsticanje rađanja koja je doneta ove godine, odnosno prošle godine, je ista strategija koja je 2008. godine doneta, isti ljudi su je pisali, sad je samo proširena za neki 50%. To je strategija u kojoj se ne pominje moral, ne pominju se vrednosti, ne pominju se ni crkve, ni džamije, ni bilo ko. To je strategija za podsticanje rađanja u kojoj se na dve strane obrađuje detaljno poboljšanje uslova za obavljanje abortusa. Dakle, i to je strategija koja je donela najveći pad u istoriji modernoj Srbije demografije. Dakle, podsjetit ću vas, pre dve godine rođeno je najmanje beba od 1918. godine rata. Dakle, mi umjesto da rešavamo probleme, umjesto da donosimo zakone i mere kojima ćemo stvarno omogućiti makar opstanak ovog naroda, mi donosimo, kako se to kaže, projekte, strategije koje nekome treba daju novac, koje treba budu politički korektne. Kad se ja gospođi ministarki rekao, izvinite, ali ovo neće dovesti ni do čega. Mi ćemo za 5 godina, 10 godina ponovo govoriti o tome kako propadamo. Pa evo, ako govorimo o tome kako čuvati djecu, evo Orban, na primjer, ima vrlo lepo rešenje koje je restriktivno, a koje je potpuno logično. Dakle, ako dete dobije novac od države da studira besplatno na fakultetu, ono preuzima obavezu, dakle, da u minimum 5 godina radi u toj državi, pa da posle toga može da ide gde god hoće. Ako to neće, slobodno može da vrati novac koji ulože u njegovo obrazovanje i da ode gde god hoće. I ministar kaže, ja ne, nećemo restriktivne mere. Dobro, ako nećemo, što se bavimo time? Što lažemo onda narod da radimo bilo što? O tome se radi, što da nijedna mera se ne donosi da bi se nešto poboljšalo, rešilo, nego da bi se ispunila forma i da se sve svodi na to da simuliramo neke vrednosti, neke zakone itd. Jedan razlog što mi borimo protiv ove vrste nakaradnog zakonodavstva jeste način kako se zakoni tretiraju. Dakle, u normalnim državama građanski zakonik i porodični zakonik se donose da bi regulisale postojeće običajne norme i da bi polako pratili evoluciju i razvoja te države. Kod nas, i to je gospođa Olga Cvejić-Jančić koja je pisala one delove, znate da smo imali polemike, dakle, vrlo eksplicitno kaže, mi moramo da reformišemo porodični odnos u Srbiji. Dakle, to je taj komunistički, odnosno trotskistički princip, da mi ništa ne znamo, da je istorija našeg naroda i sve ono što nas vezuje za ustaljene porodične odnose ništa ne valja i da oni treba da nas nauče. rezultat toga što nas oni uče i kako nas reformišuje, da nas više biti neće. Još jedna stvar na koju pokušavam da skrenem pažnju, koja je jako bitna, zato što nam tu tek dolaze izazovi koji su juče ličili na naučnu fantastiku, a danas postaju potpuna realnost, jesu izazovi iz takozvanog prostora bioetike. Miloš i ja smo učestvovali u jednom projektu i prosto bih hteo da vam skrenem pažnju na ovu knjigu, koja se zove Između kiborga i himere, gde je zaista neki 9 ili 10 vrhunskih naših stručnjaka analiziralo probleme kao što su eugenika, transhumanizam, abortus, eutanazija i uopšte transformacija ovog sistema gde se dešavaju neverovatne stvari. Recimo, Velika Britanija je pre 4 godine uvela dve, kako oni kažu, revolucionarne promene. U prvoj, dakle, prvi put su omogućili mešanje ljudskih i životinskih gena, dakle, kreiranje takozvanih himera sa idejom da u svinjama uzgajaju ljudske, odnosno mešane, da kažem, hibridne bubrege i drugi organe koje bi onda sutra trebalo da se transplantiraju u ljude. Sad, pazite, tu imate čitav niz moralnih i fizioloških i nerešenih problema. Kakav je status bića te svinje koja ima ljudske gene u sebi? Da li tako biće možete da izvinete koljete da biste mu uzeli neki organ? Onda logički, ako to možete raditi, zašto ne možete to sa živim ljudima onda da radite kao što se već negde radi i tako dalje? Nadalje, nijedan ozbiljan mikrobiolog ili stručnik za genetiku ne može da tvrdi da te ćelije neće doći do mozga i dovesti do evolucije tih bića. Druga stvar je naravno kretanje u pravcu takozvane kiborga. Uveliko se eksperimentiše sa tim da se pre svega za potrebe vojnih, ali to će sve više menjati i tako dalje, ljudi, kako se to kaže, i fizički i psihički poboljšavati. Šta znači psihičko poboljšanje? Koje, pazite, promovišu neki od vodećih bioetičkih stručnjaka u svetu, to je da vam se ukine pravo da birate, da vi odlučujete, da vi nekad i grešite. Ne, mora da vam se preventivno odluči šta ćete da mislite, šta ćete da radite, kao što nam danas unapred definišu šta mi možemo da radimo sa našom decom. Uzgred, posledica dosadašnje reforme porodičnog zakonodavstva u Srbiji, koja je zaista jedno od najgorih u Evropi, jeste pojava nečega što se zove nasilje dece nad roditeljima. Dakle, deca danas provode najrazličitije oblike psihičkog, fizičkog i svakovrsnog drugog nasilja. Dakle, od prijava, ucenjivanja i tako dalje i tako dalje. Suština je, opet, da kažem, nove satanizam, podrivanje autoriteta svakog, dakle, i čoveka, pa dugoročno i same države, koja time, da kažem, sebi puca u nogu. Definicija braka. Šta je brak u Srbiji? Dakle, u nacrtu porodičnog zakonika, gde postoje čitav niz izuzetno problematičnih stvari, jedna od tih stvari jeste uvođenje takozvanog homoseksualnog, odnosno istopolnog braka. Niko nije pitao narod u ovoj državi šta misli o tome. Ja godinama već pričam o tome da su ovo najvažnije stvari zbog kojih bi morali da pitamo narod. I ako hoćete, ja mislim da najveći uspjeh ovde, sve ovo što smo uradili, jeste da u poslednjih 7-8 godina ogroman broj ljudi u Srbiji je naučio da porodično zakonodavstvo nije nešto što je stvar vezana za, ne znam, nekoliko pravnih stručnjaka, nego da je to jedno od najvećih, najproblematičnijih stvari kojom se nam ulazi u kuću i protiv čega moramo da se borimo da bismo odbranili elementarni prostor života i privatnosti u svojoj kući i mogućnosti sa svojom decom komunikacije.
U današnjoj emisiji Kontrapunkt predstavili smo vam delove tribine Kuda ide srpska porodica, koja je održana u organizaciji Društva srpskih domaćina. Čuli ste doktora Miloša Stankovića, docenta na Pravnom fakultetu u Beogradu, i doktora Mišu Đurkovića, direktora Instituta za evropske studije. Organizator je bio Božidar Ljubišić, tonska režija Bojan Milanović, muzički urednik Ivana Đorđević. Ja sam Biljana Đorović, želim vam prijetan, lep i uspešan dan.